Epistola secunda ad Corinthios, caput quintum. Scimus enim quoniam, si terrestris domus nostra huius tabernaculi dissolatur, edificationem ex Deo habemus, domum non manufactam, aeternam in celis. Nam et in hoc ingemissimus, habitationem nostram, quae de celo est, superindui cupientes, si tamen et expoliati, non nudi inveniamur. Nam et, qui sumus in tabernaculo, ingemissimus gravati, eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri, ut absorbeatur quod mortale est a vita. Qui autem efecit nos in hoc ipsum Deus, qui dedit nobis ab omnem spiritus. Audentes igitur semper et scientes quoniam dum presentes sumus in corpore peregrinamur ad Domino. Per fidem enim ambulamus et non per speciem. Audemus autem et bonam voluntatem habemus magis peregrinari a corpore et presentes esse ad Dominum. Et ideo contendimus sive presentes sive absentes placere illi. Omnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unus quisque proeis, quae per corpus gesit, sive bonum, sive malum. Scientes ergo timorem Domini hominibus suademus. Deo autem manifesti sumus. Spero autem, et in conscientiis vestris manifestos nos esse. Non iterem nos commendamus vobis, sed occasionem damus vobis gloriandi pro nobis, ut habeatis ad eos qui in facie gloriantur et non in corde. Sive enim mente excedimus, Deo, sive sobri sumus vobis. Caritas enim Christi urget nos, estimantes hoc quoniam, si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt. Et pro omnibus mortuus est, ut et, qui vivunt iam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mortuus est, et resurrexit. Itaque nos, ex hoc neminem novimus secundum carnem, et sic novimus secundum carnem Christum, sed nunc iam non novimus. Si quis ergo in Christo, nova creatura, vetera transierunt, ecce, facta sunt nova. Omnia autem ex Deo, qui reconciliavit nos sibi per Christum, et dedit nobis ministerium reconciliationis. Quoniam quidem Deus erat in Christo mundum reconciliant sibi, non reputans illis delicte ipsorum, et posuit in nobis verbum reconciliationis. Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo. Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur justitia Dei in ipso.